Hæstvirtur forseti. Ég kem hérna enn einu sinni upp til bara að syngja sama sönginn. Að hvetja hæstvirtan forseta til að slíta þessum fundi og að hvetja meiri hluta atvinnuveganefndar til að hætta við þessa breytingartillögu og draga hana til baka og halda áfram með málið eins og það var lagt upp í byrjun. Og hérna, hér hafa margir kallað eftir því að forsætisráðherra verði í salnum, hæstvirtur forsætisráðherra komi hér í salinn og tjáði sig um þessi mál. Ég er algjörlega á móti því. Og ég get alveg tekið undir það með háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni eftir því sem hann opnar hérna og tjáði sig meira í fjölmiðlum, flokksþingum eða í þingsal. Hæstvirtur forsætisráðherra, þá flokkurinn verður staðan. Allavega áfram við þennan þingmann sem hér stendur, að ég skil bara ekki hvorki upp né niður í hvað er að gerast. Og þess vegna finnst mér ekkit endilega það málinu til framdráttar að hann sé í salnum að við ræðum það. Þó ég hafi ekkit á móti honum, persónulega.
Þá tökum til máls háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Brynhildur Pétursdóttir, ræðir fundarstjórn forseta.